การภาวนาเรียกว่าเป็นหน้าที่ของเรานึกอยากทำก็ทำไม่นึกอยากทำก็ยังทำแต่เวลาไม่นึกอยากทำก็รู้จักปลอบใจคูใจอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ได้ยินดีที่จะทำฉะนั้นนึกถึงว่าถ้าเราไม่ภาวนาใครจะมาภาวนาให้เราแต่ถ้าเราไม่ภาวนาตอนนี้เราจะภาวนาตอนแก่เหรอมันจะดีตอนนั้นเหรอถ้าใจของเราเกิดความกระตือรือร้นอยากทำบางครั้งก็นึกว่าเมตตาตนถ้าเราไม่ภาวนาแสดงว่าไม่รักตัวเองจริงๆปล่อยให้ใจของเราเป็นไปตามเรื่องตามราวเหมือนพ่อแม่ที่ไม่รักลูกไม่ยอมสั่งสอนไม่ยอมอบรมนี่พ่อแม่ที่รักลูกก็ต้องสอนพร่ำสอนอยู่นั่นแหละจนเด็กมันเข้าใจนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรารักตัวเองจริงๆต้องอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของพระธรรมนี่ให้รู้จักวิธีต่างๆที่จะปลอบใจของเราหรือคูใจก็แล้วแต่อันไหนที่จะได้เกิดผลในขณะนี้นี่เป็นหน้าที่ของเราจริงๆแต่อย่างที่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำแทนเราไม่ได้คนรักษาศีลแทนเราไม่ได้ภาวนาแทนเราไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ต้องต่างคนต่างทำของตัวเองตอนนี้เรายังดีๆอยู่มีโอกาสที่จะทำได้แล้วก็เอาเต็มที่เลยถ้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอริยสงฆ์เดิมทีท่านก็เป็นบุตรชนเหมือนเราแต่ท่านเห็นภัยในการไม่อบรมจิตใจทั้งคำว่าคำแม่นตั้งใจอบรมจิตใจจนกลายเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่คนหนึ่งจะกราบไหว้เราทำไมก็นั่นก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเรารักตัวเองจริงๆสงสารตัวเองจริงๆแล้วก็สงสารคนที่อยู่รอบตัวเราถ้าหากว่าเราไม่ได้ภาวนาใจของเราก็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ไม่ใช่เราคนเดียวที่จะโดนเขาก็โดนเหมือนกันถ้าหากว่าเรารู้จักกักขังว่าอย่างน้อยไม่ทำตามอำเภอใจคนที่อยู่รอบตัวเราก็พลอยรับความสุขความสบายไปด้วยในทางเมตตาตนเมตตาผู้อื่นเราก็ต้องปฏิบัติถ้าคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ขึ้นมาคนอื่นจะเห็นว่าเป็นปราชญ์หรือไม่ปราชญ์แล้วก็ให้เรารู้ตัวเองสั่งสอนตัวเองได้นี่เรียกว่ามีครูบาอาจารย์อยู่ในตัวของเราคอยพร่ำคอยสอนคอยตักคอยเตือนให้รางวัลเวลาทำความดีคู่แขนเวลาแสดงธรรมที่ไม่ดีในการภาวนาของเราจะได้เจริญก้าวหน้าเราจะได้เป็นนักปราชญ์ชนได้